Dados parabéns, por suposto, creo que xa están esgotados calquer calificativo con Javier. Creo que o dixo moi ben él e algún compañeiro de profesión, unha profesión que sin dúbida é inestable, que ten altos e baixos. Creo que agora mismo Javier está na cresta da ola, queda pouco espazo, de logo a nivel estatal non queda nada que cubrir como autor, como artista, como actor, e polo tanto creo que calquer calificativo se esgota.